нас новий дуже цікавий гість. Він виконавчий директор Асоціації інноваційний розвиток України Юрій Пивоваров. Крім того, очолює групу радників при Комітеті з промислової політики та підприємництва Верховної Ради України. От коли я вимовив ці слова, пан Юрій так дуже серйозно закивав головою. Чому так серйозно, пане Юрію? Не дуже співпрацюється з ними, чи що?
Ні, ну, по-перше, добрий вечір. Насправді ні. Останній час, я би так сказав, співпраця стала значно ефективнішою.
Визначте, будь ласка, останній час.
Ну, скажімо, десь півроку.
З чим це пов'язано? Зміна уряду? Нові прийшли члени до комітету? Що?
Я би сказав так, що ми от останніх 3 роки, да, працюємо як з депутатами, так і з урядом, намагаючись пояснити, якими саме інструментами, да, треба розвивати економіку, як створювати в економіці глобально конкурентні умови. Тобто умови для, чому Асоціація інноваційного розвитку, да, тому що ми представляємо високотехнологічні компанії, які глобальні, які працюють у всьому світі.
І... Тобто вони для світу вже не такі інноваційні, а для нас інноваційні?
Вони інноваційні всюди, але для того, щоб вони приходили в Україну, в Україні потрібні конкурентні умови. Да? Ми конкуруємо з нашими сусідами, з іншими країнами світу. Ось. І якщо 3 роки назад нас не хотіли чути, 2 роки почали прислухатися, але все ж таки, от за часів Айвараса, да, міністра економіки, розмова йшла, ну, головне, дерегуляція, приватизація, а ваші там інструменти, ваші там індустріальні парки, технологічні парки, це нам не потрібно, то от за останні півроку ситуація почала змінюватись. Я вважаю, що і за допомогою, так би мовити, нашого впливу, тому дивлюсь в майбутнє вже тепер більш оптимістично.
Ну, ознакою вашого впливу, навіть для тих, хто не дуже знається на деяких речах, про які ми потім поведемо мову, бо і я на них не дуже знаюся, є те, що на Київському 4-му міжнародному інвестиційному економічному форумі відкривав його прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Це ваші давні зв'язки, якісь тиск на нього, чи Гройсман оцінив те, що ви робите?
Я би навіть на більшу кількість моментів от звернув увагу. У нас дійсно зараз з прем'єр-міністром така почалась дуже конструктивна співпраця, і його приїзд на Київський міжнародний економічний форум це такий знак. І з його сторони, якщо подивитись його виступ в п'ятницю, да, 2-й день форуму, виступ в парламенті на годині запитань до уряду, він абсолютно чітко сказав, уряд повністю підтримує розвиток промисловості. І вже в вівторок був створений за підписом Гройсмана комітет розвитку промисловості. Гройсман, прем'єр-міністр, підтримує розвиток індустріальних парків, він підтримує створення експортно-кредитної агенції. Тобто тих інструментів, які, власне, розвивають економіку. Тобто економіку неможливо розвивати, ну, без нічого, да, вона сама собою не будується, як би цього там не хотіли деякі експерти. Всі розвинені країни створюють певні умови, створюють певні інструменти. Так от, власне, а на сьогоднішній день в Україні нічого цього немає.
Ну, прям нічого.
Ну, до речі, інновації, воно, як правило, асоціюється справді з словом інвестиції. І, як правило, якщо якісь інновації, вони от такі, особливо, якщо говорити про технопарки, про щось дуже масштабне, то воно оцінюється там в мільярдні інвестиції, так? А як от ви плануєте залучати ці кошти в Україну?
Ну, інновації, інвестиції все ж таки дуже різні. Да?
Промисловості не дуже.
Так, да, дуже різні речі. З одного боку, да, ми маємо впроваджувати, да, якісь державні інструменти для інноваційного розвитку. З іншого боку, ви правильно запитуєте, а як ми будемо залучати інвестиції? Якщо подивитись на індекс конкурентоздатності, який от вже в цьому році, да, вийшов до Всесвітнього економічного форуму, за податковою системою, за привабливістю податкової системи для інвестицій, Україна зі 138 країн на 133-му місці. В 132 країнах податкова система більш приваблива. Ось перший напрямок, да, по якій треба працювати. Далі, що ми спробували зробити на форумі? Да? Ми спеціально зробили його там 2 дні, і якщо перший день це був такий діалог бізнесу і влади, власне, про стратегії, інструменти розвитку економіки, то другий день був про інвестиції. Приїхало більше 50 компаній з Європи, з Азії, які шукали партнерів, які вели досить там, велику кількість переговорів. І тут Україні потрібно трошки міняти акценти в нашій зовнішній комунікації. Так, якщо ми будемо говорити постійно там, про війну, про корупцію, нам будуть допомагати, але не інвестиціями. А для інвестицій нам потрібно випромінювати впевненість в собі, нам потрібно показувати Україну як надійного бізнес-партнера. Це трошки інакше.
Тут треба провести певний сеанс аутотренінгу, щоб випромінювати впевненість у собі. Де ви берете цю впевненість?
Є мета, є розуміння, як до неї йти, і є вже досить багато однодумців. То є люди, які підтримують, їх стає все більше і більше. От за 3 роки роботи форуму, Київський міжнародний економічний форум – це не просто івент, це не просто подія. Це група людей, яка працює і в експертному середовищі, і в парламенті, і в уряді. І от, оскільки зараз намітилися вже такі позитивні тенденції, я повний оптимізму.
Юрій Поваров, виконавчий директор Асоціації інноваційного розвитку України, голова групи радників при відповідному парламентському комітеті у програмі «Громадська хвиля». І от ви згадали там про промисловий розвиток України, так, про розвиток промисловості, а ви очолюєте Асоціацію інноваційного розвитку. Немає тут суперечності між інтенсивним і екстенсивним розвитком. Розвиток промисловості переважно сприймається як екстенсивний, тобто зростання там робочих місць і таке інше.
Дуже гарне питання. Що дійсно дуже багато експертів, да, і взагалі була така думка, що ми переходимо від індустріального суспільства до постіндустріального, і все, промисловість треба забути, іти в сервісну економіку. Але не склалось. І не склалось не тільки в Україні, а в світі. Давос, початок цього року, на Всесвітній економічний форум заявляє про те, що світ перейшов вже в стадію 4-ї промислової революції. Тобто розвиток промисловості на базі високих технологій. Інформаційних технологій, біотехнологій і так далі. Але чому промисловості? Під цим лежить дуже серйозні наукові дослідження, оскільки населення Землі зростає. І якщо не забезпечити глобально зайнятість, міграції в світі будуть такими, з якими не впораються уряди. Так ось тільки промисловість може забезпечити зайнятість такої кількості людей. Тобто жодна, ані сільське господарство, ані сервісні будь-які функції не забезпечують зайнятості, не забезпечують людям достойну заробітну плату. Тобто колись була там в Україні стратегія та стати номер один там сільськогосподарською країною. А хто рахував зайнятість? 10-15 мільйонів. Все, решта шукала би
до речі,
країн.
Все-таки, якщо з світового, з глобального рівня повертатись до українського рівня, то які сфери промисловості в нас справді, ну, принаймні, цікаві іноземним інвесторам? Я вже не питаю, які має розвивати Україна, бо то, очевидно, можуть бути 2 різних запитання. Але от саме іноземні інвестори до чого найбільш проявляють інтерес?
З одного, звичайно, ми аграрна країна, і цей сектор дуже приваблює. Але вже не тільки просто виробництво, вирощування зерна. Агропереробка – це дуже великий наш потенціал і напевно, да, сектор номер один. І це вже промисловість. Да, давайте продавати не зерно, давайте робити спагетті, а не купляти їх в Італії.
Ну, а чого не вареники?
Вже нас, так, наступний крок. Далі, сільськогосподарське машинобудування. Да, який в нас в самих величезний ринок для сільськогосподарського техніки. А це ми можемо і виробляємо, і є перспектива. Далі, автомобілебудування. Так, ми не виробляємо там власних брендів, власного автомобіля. Але вже на Західній Україні кілька заводів дуже успішно роблять запчастини для міжнародних концернів. Так, ті самі IT-технології. Так само зараз дуже привабливі. Ну, в нас на форумі декілька компаній іноземних прям шукали українських партнерів з готовими
потужностями.
Потужностями і своїми замовленнями. Тому є перспектива в різних галузях. Та? І от, власне, ще раз звертаю увагу, що Україні потрібно розвивати промисловість. Ми втратили за 25 років дві третини. В нас в економіці 25 років назад промисловість займала 35%, а зараз 12%.
Тут зразу запитання. Це за грошовим, я перепрошую, я неправильно можу вживати термін, але за грошовим еквівалентом так, виробництва чи за обсягами виробництва матеріального?
За грошовими. За грошовими, тобто співвідношення виробленої продукції промисловості до ВВП.
Що робити тоді із тезою про зростання інтенсивності і ефективності праці? Якщо ми залучаємо дедалі більше людей до промисловості, створюємо нові робочі місця, то якщо вони працюють так само інтенсивно або інтенсивніше, ніж ті, хто працює зараз, дуже швидко може настати криза перевиробництва. Чи не означає це, що потрібно зменшувати інтенсивність праці і ефективність праці?
Ви знаєте, дуже таке дійсно глобальне питання. По-перше, це сприяє дуже потужній глобальній конкуренції. Дуже потужній. Да? Тому що дійсно виробництво, всі країни, да? Європа зараз робить акцент на виробництві, Америка дуже в предвиборній програмі обох кандидатів, президенти, розвиток промисловості стоїть на одному з головних місць. Да? Вплоть до перенесення, повернення виробництва з Китаю назад в Америку. Тому що вони розуміють, вони мають забезпечувати робочими місцями і, в першу чергу, середній клас. От хто постраждав від того відтоку виробництва, це середній клас. Зараз його треба забезпечувати роботою. Але глобально буде зростати дуже велика конкуренція. І я навіть скажу таку річ, що, можливо, може статись, що суспільство десь навіть почне гальмувати розвиток. Оскільки от у Франції прийнятий законопроект зараз, який зобов'язує всіх виробників техніки при виробництві нового товару відразу оголосити і дотримуватись терміну виробництва запчастин і обслуговування. Тобто, вийшов там новий холодильник, сказали, 10 років ми будемо його обслуговувати. Для того, щоб людей не стимулювати купляти новий. Да, це ж гальмує, бо фактично багато компаній через 3 роки закривали виробництво попередньої моделі, ось вам вже нова, ми стару не обслуговуємо, будь ласка, купляйте нову. А тепер ви зможете використовувати довше стару модель. З одного боку, це захищає людей, але з іншого боку...
Права споживача, звичайно.
Захищає, але з іншого боку, це трошки пригальмовує розвиток. Ось, тому будемо конкурувати. І чим виробництво, яке буде в Україні, буде більш високотехнологічне, оце вибір стратегії. Яку стратегію обирає Україна? Або розробку технологій, ну, це тоді потрібно величезні гроші в дослідження, в науку. Сумніваюся, що ми зараз можемо собі дозволити. Або використання технологій, тобто залучення вже компаній, які розробили технологію, залучення сюди, будівництво тут їхнього виробництва. Це простіше, це бути таким ефективним другим, а не вдалим першим, але ефективним другим. Оце вибір України, який має зробити.
Зізнаюся, що не від вас першого я почув термін «четверта промислова революція», але від вас першого я почув таке докладне і зрозуміле для нефахівця обґрунтування того, що воно є. Ну, зараз у нас стільки часу нема, щоб ви повністю це обґрунтовували. Але, будь ласка, стисло так, щоб такі, як я, наприклад, могли зрозуміти, про що йдеться. І, зокрема, особливо, революція у нас пов'язана зі зламом, так? Та знесемо все і на ньому побудуємо. Що треба знести, щоб на ньому побудувати? Прошу.
Ну, ще раз, що таке четверта промислова революція, тоді вертаємося. Перша – це винахід парового двигуна, да, який кардинально змінив взагалі технології. Друга – це електричні двигуни і електрична тяга. Третя – це ядерна енергетика і електроніка. Бачите, кожна промислова міняла джерело енергії і міняла технології. І четверта – це так звані, ну, кіберфізичні системи, тобто поєднання різних технологій фізичних, інформаційних, біо і зелена енергетика. Це знову зміна в джерелі енергії. Нафта, газ будуть відходити, переходимо на відновлювальне. Кожна промислова революція змінює ландшафт взагалі економіки в світі, тому що якісь країни встигають, якісь не встигають. А для когось це виклик, для когось можливості. І, ну, насправді для України це більше виклик, оскільки ми відстаємо технологічно. Європа відстає від Америки. Європа ось в Брюсселі на європейському бізнес-саміті дуже переживала і так казала, ми відставання від Сполучених Штатів технологічне збільшується, і для них навіть це загроза.
Знаєте, ніколи не був у Японії, багато про неї чув. Сполучені Штати відстають від Японії?
Тож, не був
в Японії. Хто попереду планети всієї?
Да, звичайно, напевно, зараз по швидкості впровадження інновацій це Сполучені Штати. Настільки вони створили от екосистему для залучення інновацій і гроші, і знання, і наука. І все працює як годинник, впроваджується.
Виконавчий директор Асоціації інноваційного розвитку України Юрій Пивоваров у студії «Громадської хвилі».
Пане Юрію, от згадали про систему залучення інновацій. Якщо говорити все-таки переносити це не на світові, а на українські реалії, ну що, очевидно, також хочуть почути, можливо, і слухачі, то наскільки взагалі в Україні є час, щоб вибудовувати от таку систему? Зазвичай ми хочемо змін одразу і тут. І якщо говорити про якісь проекти, які в нас виникають, стартапи, вони, як правило, дають швидкий результат, якщо в них є от вже певна інвестиція. Якщо говорити про більш сталий такий розвиток, про розбудову технопарків, це, очевидно, досить довгий час. От ваші прогнози які?
Швидко не буде. Ми настільки впали, да, в економіці, що це неможливо повернути там за 2-3 роки. Тобто мої прогнози, нам треба вернутися, да, на 9-10 рік хоча б за 7-8. І впровадження, ну, от тих інструментів, да, про які я казав, це якщо при хорошому розкладі, да, при всіх позитивних моментах до кінця року будуть прийняті законопроекти, на початку наступного року це буде створено, все рівно, щоб запрацювало, ви абсолютно праві, це потрібно кілька років.
А якщо говорити саме про захищеність інвестицій, тому що дуже багато саме розмов про те, чому в Україну, наприклад, не потрапляють інвестиції, чому не хочуть заходити інвестори, тому що вони ставлять питання, а хто буде захищати наші інтереси, наприклад, суди. Да? І от це якраз ще та сфера, от ви згадали про сферу економічну, а от саме в сфері правовій. Ви бачите якісь зрушення, зокрема, от у нас та ж сама судова реформа, яка зараз якось почала рухатися, якісь позитивні тенденції вбачаєте в цьому?
Знаєте, я би от в цих всіх реформах, да, там податкова реформа, судова реформа, ми так довго про це говоримо і щось пробуємо там трошки змінити, мені здається, це взагалі вже не актуально і неправильно. Там потрібно не реформування, а трансформування. Тобто, от як з поліцією.
Так, коли Юрій Пивоваров каже трансформування, він рукою такий жест робить, який не про трансформування, а про усікновення.
Тобто створення з нуля. Ну, як зробили з поліцією.
Ну, очевидно, що в цих сферах цього не відбудеться. Тобто ми все-таки пішли шляхом реформування. От як це на інвестиційному кліматі тоді позначиться? Пригальмується чи ще гірше?
Ну, це, оскільки, скажімо, ми не маємо впливу, там, як організація, да, як і асоціація, там, і комітет промисловості, ми там впливу на судову систему не маємо, ми йдемо трошки іншим шляхом і запропонували трошки інше рішення. Якщо немає політичної волі, да, якщо неможливо змінити всю країну одночасно, давайте, і таким шляхом йдуть більшість країн, давайте зробимо певні оазиси розвитку. Да, от ця ідея
технопарки.
Технопарки, індустріальних парків, там, вільних економічних зон, яких навколо України в сусідніх країнах близько 600. Ось. І зараз ми пропонуємо в парках ввести міжнародний арбітраж. Окрім того, що там зробити привабливі умови по митному, по податковій системі, по митниці, так само там зробити.
Україна, згідно вашого плану, згідно вашого задуму, згідно вашої мрії, стає привабливішою. Тут розвиваються технології, розвивається промисловість. Нам бракує робочих рук. До нас починають їхати люди з інших країн. А всередині України люди починають переміщатися в технопарки чи індустріальні парки. Небезпека чи додаткові можливості?
Можливості. Можливості, ну, як казав Лі Кван Ю, демографія важливіша за демократію. Угу. Ну, але я не про демократію. Да,
Лі Кван Ю – це дядько, котрий Сингапур вивів,
да,
який передує,
за 40 років зробив Сингапуру найвисокотехнологічнішу країну. Дійсно, країни туди, куди не їдуть іммігранти, яка не залучає зовнішній потенціал людський, не виграють глобальні конкуренції. Ну, приклад, знову ж таки, Сполучені Штати. Да, куди... Тому що емігранти дуже часто це освічені люди, і дуже часто це дуже сміливі, підприємливі люди. Бо просто взяти і переїхати в іншу країну, це вже це вже в житті поступок, да, певний. Тому я не вважаю, що Україні потрібно боятися, да, зовнішньої і захищати. Ну, Британія, наприклад, да, один, я якраз був в Британії перед Брекситом, і один з аргументів, ось тут до нас приїхали, да, зі Східної України, поляки, румуни займають наші місця. Да, з одного боку, це проблема для внутрішнього, для працівників, але з іншого боку, це конкуренція. Це внутрішня конкуренція.
А цитуючи відому сентенцію, яка вже може і не, ну, банальна, але революцію замислюють романтики, здійснюють герої, а користуються її плодами негідники. Хто скористається плодами четвертої промислової революції в Україні? Романтика і, можливо, героя ми бачимо зараз. Дуже стисло.
Впевнений, що це, ну, всі, хто бажає себе реалізувати, це можливості для самореалізації.
Себто не негідники. Або, якщо пригадати оповідання Кліфорда Саймака, то там якраз одного прибульця з іншої планети, там запитували, а що ж таке негідник? І йому пояснили, що негідник – це той, у кого немає грошей. Можливо, що плодами четвертої промислової революції в Україні таки скористаються люди, в яких зараз грошей немає. Програма «Громадська хвиля» добігає кінця. Нагадаю, нашим гостем зараз був директор виконавчий директор Асоціації інноваційного розвитку України Юрій Пивоваров.